aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 18 decembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi temperaturile rămân sub 0 grade, între minus 5 în nord și minus 1 grad în sud, în jur de minus 3 în centru și la Chișinău.
Serviciul hidrometeorologic menține codul galben de avertisment pentru șosele unde persistă pericolul de polei.
Făcând săptămâna trecută un bilanț de 3 ani de mandat în Parlament, premierul Pavel Filip a menționat printre multiplele succese invocate o singură problemă, justiția. Am aprobat o serie de legi, dar recentele evoluții ne-au arătat că acesta este un domeniu în care mai avem mult de muncit, a spus Filip.
La distanță de doar câteva ore, majoritatea parlamentară avea să încheie într-o manieră la fel de netransparentă precum începuse procesul de completare a Curții Constituționale cu membrii lipsă, numind o magistrată la Curtea pe deputata democrată Raisa Apolski.
Ce spune aceasta, ca și alte două numiri precedente la Curtea Constituțională, a deputatului Artur Reșetnikov și a fostului procuror general Corneliu Gurin, despre credibilitatea și determinarea autorităților de a reforma justiția? Este doar una din întrebările pe care o punem astăzi directorului Centrului pentru Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Iar apoi, în jurnalul său de corespondent, Petru Petkov explică de la Sofia de ce anul 2019 începe în Bulgaria sub semnul unor scumpiri extraordinare de măsuri și servicii. Și tot atunci rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre contactul cu publicul al fostului președinte comunist Vladimir Voronin.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Două rapoarte întocmite pentru Comisia Senatorială Americană de Informații arată că Rusia s-a folosit de toate rețelele de socializare populare pentru a influența alegerile din 2016, alegerile prezidențiale din Statele Unite și mai ales pentru a le influența în favoarea lui Donald Trump, actualul președinte. Acesta este titlul dimineții. Rapoartele au fost prezentate pe 17 ianuarie și sunt cele mai detailate analize a milioane de postări pe rețelele de socializare legate de campania prezidențială americană din 2016. Ele documentează intervenția masivă a Rusiei în favoarea Partidului Republican și în favoarea lui Donald Trump. Arată de asemenea că Moscova a vizat într-o mare măsură comunitatea afroamericană, încercând să-i descurajeze pe membrii acestei comunități care votează tradițional cu democrații să mai meargă la vot. O altă procedură remarcată în cele două rapoarte este faptul că rușii au folosit mai mult Instagram decât Facebook. În conformitate cu raportul senatorial și cu un altul al unei firme private, campania Rusiei a fost coordonată de la Sankt Petersburg de către Agenția pentru Studierea Internetului, așa numita fabrică de troll, al cărui proprietar este omul de afaceri Yevgeni Prigozin, aliat al președintelui Vladimir Putin. Acesta și peste 10 salariați ai firmei au fost inculpați în luna februarie în America de echipa procurorului independent Robert Mueller. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić și președintele Kosovo Hashim Tači și-au apărat luni pozițiile în cursul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate ONU după decizia autorităților de la Priștina de a înființa o armată kosovară. Serbia, care a solicitat această reuniune cu sprijinul Rusiei, a reclamat un angajament sporit al Națiunilor Unite în dialogul inițiat în 2012 de cele două părți sub egida Uniunii Europene. Liderul opoziției laburiste britanice Jeremy Corbyn a criticat-o luni pe premiera Theresa May pentru decizia de a amâna până la jumătatea lunii ianuarie votul din Parlament asupra acordului cu Uniunea Europeană privind Brexit-ul și a anunțat că va depune o moțiune de neîncredere în guvern. Premierul britanic Theresa May anunțase luni că va reprograma votul pe 14 ianuarie pentru că în decembrie era sigură că nu va avea majoritatea pentru a trece acest acord prin Parlament. Tot atunci, săptămâna aceasta, Theresa May a fost supusă unui vot de neîncredere, mă scuzați, săptămâna trecută. Theresa May a fost supusă unui vot de neîncredere în propriul Partid Conservator. În România, 7 primari din Moldova au creat luni o alianță numită Moldova se dezvoltă, după modelul Alianței Vestului din Ardeal. O structură regională care vrea să obțină fonduri europene și nu numai pentru o serie de proiecte de infrastructură, dar și proiecte legate de educație și sănătate. Primarii municipiilor Iași, Suceava, Botoșan, Piatra Neamț, Roman, Vatra Dornei și Câmpul Lung Moldovenesc vor în primul rând să promoveze două proiecte de autostrăzi. Este vorba de autostrada Târgu Mureș Iași-Ungheni și de autostradă Nord-Sud, care să lege Moldova de capitala țării București. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana Giurchescu, te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții.
Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, iar în reportajul nostru de televiziune de diseară de la Moldova 1, colegul nostru, Sergiu Culeagă, abordează o problemă acută a momentului, emigrația.
Plecăm 5 persoane. Acolo mai sunt 4, cu 9 persoane. Tata vine din urmă pe urmă, 10. Două familii odată, emigrăm cu totul.
Mă numesc Viorica, am 22 de ani și peste câteva ore voi pleca în Germania pentru a vedea cum funcționează o altă societate, cum funcționează un alt sistem. Am constatat că acolo viața unui om valorează ceva.
Eu mă numesc Alexandru, am 33 de ani și am o familie bine întemeiată, am 2 copii, călătoresc destul de des. Am ales o altă țară pentru că ne-am dat seama că ne dorim de fapt altceva. Ne dorim o societate unde ne sunt respectate drepturile, unde este o democrație, dar cel mai important, unde avem siguranță zilei de mâine.
Mă numesc Dragoi Diana, am 22 de ani și plecăm în Marea Britanie pentru că dorim un viitor mai bun, altă iluzii despre viață, nu mereu că Moldova așa și mânca.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vecislav Tutunaru și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim astăzi despre recentele numiri de la Curtea Constituțională și semnalul trimis Justiției Moldovene de aceste numiri cu directorul Centrului pentru Resurse Juridice de la Chișinău, Vladislav Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Aș vrea să ascultăm întâi de toate ce spunea despre justiție premierul Pavel Filip vinerea trecută în Parlament, apoi începem discuția.
Avem și domenii în care ne-am fi dorit să ne mișcăm mai repede. În domeniul justiției și anticorupție am aprobat o serie de legi importante, legea procuraturii, legea integrității, strategia națională de integritate și anticorupție, legea cu privire la ANI, legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, mică reformă în justiție. Toate aceste acțiuni, coordonate cu partenerii de dezvoltare, ne-au permis să urcăm 4 poziții în clasamentul privind indicele integrității publice și să îmbunătățim în sondaje percepția privind justiția. Cu toate acestea, recentele evoluții ne-au arătat că acesta este un domeniu la care mai avem încă mult de muncit. Urmează să facem analize serioase împreună cu partenerii de dezvoltare și experții din domeniu pentru a înțelege de ce toate modificările legislative importante pe care le-am făcut nu au încă efectul așteptat.
Pavel Filip, vinerea trecută în Parlament, până la aceste analize, domnule Gribincea, dacă vor exista ele, concluzia dumneavoastră care este? De ce nu dă semne de îmbunătățire justiția?
Justiția este un domeniu în care activează oameni. Iar oamenii înțeleg destul de bine, intuitiv, ce se întâmplă în țară. Atunci când în lege scrie una, iar în practică se întâmplă altceva, de obicei se întâmplă ceea ce se întâmplă.
La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că atunci când judecătorii înțeleg că da, au garanții în lege, dar nimeni nu se protejeze că nu să aibă o problemă, sau atunci când procurorii pun presiuni pe ei să pot pomeni cu dosar penal dacă nu execută indicațiile, atunci lucrurile în justiție nu vor merge. Asta e unul. Doi, atunci când politicienii vor să schimbe ceva în justiție, pe lucrurile simple, să nu dea indicații. Și atunci și lucrurile se vor schimba. Atât timp cât adoptăm legi pe de o parte, iar pe de altă parte politicienii vor să aibă un control mai mare asupra justiției, lucrurile se întâmplă exact așa cum au loc astăzi în Republica Moldova.
Domnule Gribinci, aceste declarații ale premierului se făceau, cum bine știți, exact în ziua în care Parlamentul a încheiat procesul de numire a unor noi magistrați la Curtea Constituțională. Dacă aceste declarații ale premierului Filip nu ar fi fost făcute chiar în acel moment când Parlamentul o numea la curte pe Raisa Polski, deputat al majorității parlamentare, după ce numise și un alt deputat al majorității acolo, Artur Eșetnikov, și pe fostul procuror general, într-un proces despre care ați spus și dumneavoastră alături de alte organizații că a fost extrem de netransparent. Dacă nu se întâmpla asta, ați fi avut poate o altă atitudine?
Eu cred că aceste numiri sunt partea unui proces mai complex, care nu s-a început ieri și nici săptămâna trecută. Judecătorii sunt chemați să stăvilească din tendințele improprii ale executivului sau legislativului. Curtea Constituțională este cea mai înaltă autoritate care este chemată să asigure, cum se numește la americani, contrabalanțele din sistemul democrației. Momentul în care...
Dar e limpede asta, dar ce semnal dau niște autorități care zic că vor să schimbe lucruri, iar când se trece la practică, acționează așa cum acționează?
Se creează impresia că se dorește crearea unei impresii de lumi paralele, în care prin intermediul televiziunii se implanteze oamenilor în gândire că lucrurile nu sunt așa de proaste cum sunt în realitate. O fi poate asta o soluție, dar în perspectivă lungă este semn de periculos. Cooperăm cu lucruri care, de fapt, sunt false, de fapt.
Dincolo de lipsa unui concurs, cel puțin în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, unde, dacă nu obligă legea, cel puțin experiențele anterioare erau de așa natură că lumea se obișnuise cu concursuri, da? Aceste numiri sunt criticate, inclusiv de organizația noastră, pentru afilierea politică evidentă a cel puțin doi din cei proaspăt ajunși la Curtea Constituțională. Apoi a existat și această poveste cu demisii în lanț acolo a celor care erau pe final de mandat. Acest subiect al controlului politic asupra justiției, cum a evaluat în 2018 din punctul dumneavoastră de vedere? Spre control mai mare, mai mic?
Justiția nu a fost o excepție de la celelalte procese care se întâmplă în societate. Au fost dosare împotriva judecătorilor, au fost nominalizări făcute în justiție în circunstanțe în care nimeni nu le putea anticipa sau măcar estima anterior. Da. Ceea ce pot spune este că dacă controlul administrativ s-a intensificat, același lucru nu se poate spune că nu s-a întâmplat în justiție. Numirile din justiție, judecătorii nu pot să activeze independent dacă nu există un sistem previzibil și bazat pe merite de numiri și promovarea judecătorilor. În momentul în care autoritățile spun că ei vor să promoveze meritocrația și cunoștință în justiție, iar de fapt numesc oameni pe criterii exclusiv de loialitate, fără măcar ca ceilalți să cunoască că există concurs. Asta nu poate nici de cum să contribuie la o mai bună stare în justiție.
Da, există o problemă și legală, iată, legat de asta că fugi deputați, adică până ieri deputat și mâine judecător la curte.
Formal nu a fost încălcată procedura, fiindcă ea nu este scrisă.
Uh-huh.
Dar dacă vrem să facem lucrurile cu adevărat bine, nu trebuie să urmăm numai litera legii, trebuie să urmăm și spiritul legii. Iar spiritul legii sugerează că cei de la Curtea Constituțională trebuie să fie în măsură să stabilească abaterile antidemocratice ale executivului sau legislativului în orice circunstanță. Că asta nu este doar pentru binele opoziției sau a unei părți a societății, este pentru binele întregii societăți. Nimeni nu câștigă din faptul că Curtea Constituțională este capturată sau nu activează decât atunci când se spune. Din contra, Curtea Constituțională, ca o activitate, ca o instituție autonomă, va acționa bine doar atunci, în judecătorii care sunt acolo, vor lua decizii nu în funcție de trecutul lor politic, ci în funcție de cum ne dictează conștiința juridică și morală. Cu astfel de numiri este puțin spațiu pentru abordări sănătoase la Curtea Constituțională.
Schimbăm un pic registrul. Recentele evoluții, îl citez acum pe domnul Filip, ne-au arătat că acesta este un domeniu în care mai avem mult de muncit. Cum înțelegeți dumneavoastră personal această declarație? Aluzia e la invalidarea alegerilor din capitală, dar cum e de înțeles? Recunoaște premierul că a fost o problemă mare cu această invalidare?
Eu nu cred că în justiție lucrurile se întâmplă de la sine. Tot ce se întâmplă în justiție are o explicație foarte pragmatică. Dacă ceva nu se întâmplă în justiție la nivel sistemic, asta nu este din cauza doar a justiției.
V-aș întreba, explicația în cazul invalidării pentru dumneavoastră care este?
Un judecător independent nu putea pur și simplu să dea astfel de hotărâri. În mod miraculos, această invalidare foarte bine pliază intereselor guvernării.
Ce v-ați fi așteptat să întreprindă niște autorități după invalidarea, după această invalidare?
După care? După invalidarea
alegerilor din capitală, da, că de aici pornisem.
În primul rând, într-o democrație funcțională, invalidarea dată nu putea avea loc. Cum putea fi redresată situația? E greu de spus. Cum prin mijloace democratice putem lucra într-un sistem în care regulile democratice sunt greu aplicate?
Ce alte exemple poate ați invoca dumneavoastră personal ca să exemplificați problemele din justiție, nu știu, din acest an?
Da. Eu cred că cel mai bun indicator al faptului că justiția lucrează este atunci când oamenii de la guvernare se confruntă cu dosare penale pentru corupție, că de obicei corupție există oriunde și sunt condamnați în momentul în care ei sunt încă la guvernare. Dacă astfel de cauze nu există, asta e un indicator cel mai bun că, de fapt, justiția nu-și face treaba. Vă rog să vă uitați în urmă și să analizați câți din persoane suspuse din actuala guvernare, care se știe și presa a scris de mult că nu-și pot justifica averile sau că au comis chestii foarte grave, au fost ulterior anchetate și condamnate. Dacă lucrurile astea nu există, atunci justiția nu funcționează așa cum trebuie.
Pentru 2019, în eventualitatea în care veți fi chemați să analizați împreună cu guvernul, cu partenerii, ce-i de făcut, ce sugestii ați avea?
Da, sunt două mari probleme care le-aș nuanța. Prima este integritatea din justiție și a doua este independența. Dacă dăm justiție mai multă independență și eradicăm corupția din justiție, lucrurile se pot schimba. Dacă nu, oricare măsuri tehnice nu vor aduce niciun impact. Asta e opinia mea personală, dar sunt ferm că anume așa va fi. Asta a fost și experiența tuturor țărilor de regiune.
Da. Domnule Gribincea, punem punct aici. Doamnelor, domnilor, am discutat cu directorul Centrului pentru Resurse Juridice, Vladislav Gribincea. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbărușia. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondent al lui Petru Petkov de ce anul începe în Bulgaria sub semnul scumpirilor. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presiei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Două rapoarte întocmite pentru Comisia din Senatul American pentru informații arată că Rusia s-a folosit de toate rețelele de socializare masiv pentru a influența alegerile americane din 2016, alegerile prezidențiale, scopul fiind nu numai de a dezbina America, dar și de a favoriza victoria lui Donald Trump. Sunt cele mai detailate analize a milioane de postări pe rețelele de socializare. După cum se știe, datele pe care se bazează aceste două rapoarte au fost furnizate chiar de rețelele de socializare. În România, 7 primari din Moldova au creat luni o alianță numită Moldova se dezvoltă după modelul Alianței Vestului din Ardeal. Printre prioritățile acestei alianțe regionale sunt în primul rând două autostrăzi, și anume autostrada Târgu Mureș și Iași-Ungheni și o autostradă nord-sud care să lege Moldova de București. Liderul opoziției laburiste britanice Jeremy Corbyn a criticat-o luni pe șefa guvernului de la Londra, Theresa May, pentru că a amânat până la mijlocul lui ianuarie votul asupra codului privind Brexit-ul și a anunțat o moțiune de neîncredere în premier. Și pentru a cincea zi consecutiv, la Budapesta, mii de oameni au protestat împotriva premierului Orban și a partidului Fidesz de guvernământ, care a trecut prin Parlament o lege de flexibilizare a pieții muncii. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul The Guardian își propune să explice în unul din articole de ce guvernul a așteptat 9 luni pentru a-l numi pe Reșetnikov judecător constituțional. Ziarul, trebuie să spunem, nu a găsit un răspuns logic de la autorități. Publicația amintește însă în articol că 3 noi judecători au fost numiți în grabă la Curtea Constituțională, fără anunțuri publice, fără proiecte incluse pe ordinea de zi, fără răspunsuri la întrebările jurnaliștilor și fără a respecta un proces transparent. La fel, ziarul scrie că mai multe organizații neguvernamentale și-au exprimat într-o declarație profundă îngrijorare în legătură cu demisiile consecutive și subite înainte de termen de la Curtea Constituțională, dar și numirea în grabă pe ascuns și pe criterii politice ce au urmat. Nicolae Negru scrie în ziarul național despre o nouă fisură neașteptată în blocul lumii ruse. Potrivit lui, Alexandru Lukashenko le-a dezvăluit jurnaliștilor că asupra lui se fac presiuni enorme ca să renunțe la independența și suveranitatea Belarusiei în folosul Rusiei. Moscova ar folosi în acest scop, potrivit lui Lukashenko, diverse mijloace, inclusiv economice. Un autor de la adevărul.md, Andrei Vlăsceanu, afirmă cu referire la viitorul scrutin parlamentar din Moldova că toate alegerile parlamentare de la Chișinău, începând din 1990 și până în prezent, s-au desfășurat sub logica pe marginea prăpastiei. La ora actuală, mai scrie el, Republica Moldova riscă să devină Venezuela Europei și nu noua Elveție. Și două titluri de pe site-ul Moldova Democrată sună în felul următor: prima casă își va tripla numărul beneficiarilor în 2019 și al doilea, Vlad Plahotniuc, vreau să știți că bunăstarea oamenilor în vârstă este o prioritate pentru Partidul Democrat. Un articol care se referă la inițiativa democraților de a majora pensiile mai mici de 1589 de lei. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Hey! 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 țar, domnule, ce e asta să așa-i lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ambii au fost președinți, ambii au fost îndrumători de mase, dar după ce au părăsit Palatul Prezidențial, cei doi se comportă diferit. Nicolae Timofte a dispărut într-un cont de umbră și nu le mai spune nimic cetățenilor. Pe când Vladimir Voronin e parlamentar și mai aruncă în mase din când în când câte o declarație tare. Bună oară, în august, Vladimir Voronin a declarat într-un interviu că Republica Moldova nu s-a realizat ca stat independent și e capturată de corupți. Nu e mare descoperire asta, toată lumea știe că Republica Moldova e o embarcațiune șubredă. Dar important e aici faptul că un fost președinte păstrează o relație cu publicul, că vrea să le zică ceva oamenilor. Domnul Timofte, după toate probabilitățile, nu mai are ce să le spună. A tăcut chiar și atunci când în calitatea sa de jurist ar fi putut să formuleze o opinie doctă despre invalidarea alegerilor din capitală. Iar de unez Vladimir Voronin a spus că se vede tentat să ne felicite cu faptul că vom scăpa în curând de un parlament corupt. E și asta o declarație curioasă. Păi Vladimir Voronin e și el în parlament, nu? Cum de rezistă să muncească înconjurat de corupți? Chiar îi face plăcere sau el luptă acolo cu corupții? Și apoi e posibil să scăpăm de un parlament corupt dacă aceleași partide conducătoare vor învinge și în februarie? Și dacă Vladimir Voronin, în ciuda încrederii afișate, nu va intra în viitorul parlament? Firește, multe din declarațiile lui Voronin sunt curioase sau ciudate. Trebuie însă remarcată volubilitatea sa, contactul său cu oamenii. Un fapt care, pe fundalul tăcerii altora, capătă importanță.
Anul 2019 începe în Bulgaria sub semnul scumpirii. Energia electrică crește pentru industrie cu 350%. Amănunte în jurnalul de corespondent de Petio Petkov.
Șocul fără precedent al prețurilor este generat de cheltuielile foarte mari ale Companiei Naționale de Electricitate, prilejuite de proiecte precum centrala atomoelectrică Belene. Deficitul în energetică impune majorarea tarifelor această etapă numai pentru industrie. Membrii patronatului au avertizat că este inevitabilă creșterea prețurilor la mai toate mărfurile alimentare. Vor fi afectate produsele de panificație. Energia electrică reprezintă 10% din cheltuielile de producție la pâine. La mezeluri procentul este și mai mare, între 13% și 15%. Este inevitabilă majorarea prețurilor cu cel puțin 5%, avertizează Atanas Urgeanov din Asociația Producătorilor de Mezeluri. După ce a fost majorat cu 18% în luna martie, prețul apei la Sofia va crește cu între 10%. Se va scumpi apă și în alte 10 orașe. Anul nou va demara cu prețuri mai mari la gaze. Bulgargaz a cerut acordul Comisiei pentru Reglementări în Energetică pentru majorarea cu încă 3,5% a tarifului. În unele orașe, apa caldă din termoficare a devenit chiar mai scumpă decât cea încălzită cu energie electrică. Energia termică a crescut cu 8% începând de luna decembrie. Patronatul consideră că la bază scumpirii cu 350% a tarifului la energie electrică pentru industrie se află înțelegeri de cartel. Organele de stat nu reacționează pentru că au de acoperit pierderi de sute de milioane de euro prilejuite de proiecte comune cu Rusia, precum centrala atomoelectrică Belene sau gazoductul în direcția Serbia. Deocamdată, guvernul se abține de a majora tariful la energie electrică pentru consumatorii casnici, pentru că riscă să provoace proteste în masă. Scumpirea tarifelor în 2013 a scos în stradă zeci de mii de oameni și a dus la cădere guvernului condus și atunci de Boico Borisov. Astfel de proteste și blocaje de drumuri în noiembrie i-au convins în ghilimele pe proprietarii de benzinării și pe producătorul Lukoil Bulgaria să reducă repede prețurile la motorină și benzina. Protestele continuă pe o scară mai redusă cu cererea de a fi majorate salariile și pensiile. O inflație mult mai mare de cea din țările din zona euro va pune la grea încercare stabilitate Consiliului Monetar, care fixează cursul levei de cel al monedei europene unice.
Petio Petkov din Bulgaria, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Nu uitați, la ora 19 ne reauzim la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Punem punct aici, Liliana Barbaroșie
și Vecislav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici.